Qalampirdan gapiramiz. Turkiyaning Qora dengiz sohilidagi bir qator provinsiyalarga kecha 3-chi iyun kuni qor yog'di. Bu haqda TRT xabar ma'lum qilgan. Ta'kidlanishicha, qor Ardahan, Rize, Bolu kabi baland tog'li viloyatlarda yog'gan. Kayseri provinsiyasidagi Erjiyas vulqonida joylashgan mashhur tog' chang'i kurortini ham qor qoplagan. Mahalliy aholining aytishicha, bir kun oldin havo quyoshli bo'lib, qish haqida hech qanday ishora bo'lmagan, biroq 3-chi iyun kuni ob-havo keskin o'zgarib ketgan. Shuningdek, butun Qora dengiz sohilini kuchli yomg'ir ta'sirida suv bosgan. Fuqarolar va sayyohlar hushyor bo'lishga chaqirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot va suratlar Qalampir.uz saytida.